Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում բարև ձեզ։ Այսօրվա հունիսի 3-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս, օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում։ Հիմա համառոտ ներկայացնեմ թեմաների մասին։ Գորիսում տեղի ունեցած կրակոցների մասին նոր մանրամասներ են պարզվում։ Ինչպես են Գորիսում տեղի ունեցածը մեկնաբանում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման մրցույթը դժգոհության թեմա է դարձել։ Այս և այլ թեմաների կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ շաբաթ երեկոյան Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ, որոնց հետևանքով սպանվել է Ավետիք Բուդաղյանը, ևս երկու անձ վիրավորվել է, ձերբակալվել են Զարզանդ Նիկողոսյանը, ով մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է, և Տիգրան Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետի որդին։ Այս մասին ռեպորտաժը կլսեք քիչ անց։ Չեխիայում հայտարարվել է արտակարգ դրություն մայրաքաղաք Պրահայում և այլ քաղաքներում սկիզբ առած ջրհեղեղների պատճառով։ Օրեր շարունակ տեղացող անձրևների հետևանքով վարարել են գետերը Պրահայի մի շարք թաղամասերում, մարդկանց տարհանում են, մետրոյի 8 կայարաններ չեն գործում։ Թուրք ցուցարարների բախումները ոստիկանության հետ անցած գիշեր ամենաարյունալին են եղել։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցումը Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող մսկիտները և խանութները վերածվել են վիրավորներին առաջին օգնություն ցուցաբերող կետերի։ Ձերբակալվածների թիվը հասնում է 1700-ի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը խիստ քննադատության է ենթարկել ցուցարարներին, ովքեր երրորդ օրն է բողոքի լայնամասշտաբ ակցիաներ են անցկացնում երկրի խոշոր քաղաքներում։ Էրդողանը ցույցերը որակել է հակաժողովրդավարական պնդելով, թե դրանց հետևում կանգնած են արտասահմանից աջակցություն վայելող մարգինալ խմբավորումներ։ Պաշտոնության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի պետ գեներալ լեյտենանտ Մարտին Կարապետյանը հրաժարական է ներկայացրել նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Այս տեղեկությունն այսօր առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից։ Հունիսի 1-ի երեկոյան ռազմական ինստիտուտում սպանվել է կուրսանտ Սիփան Մովսիսյանը։ Նախնական տվյալների համաձայն հերթափոխի ժամանակ երկու կուրսանտների վիճաբանությունը և փոխադարձ հայհոյանքներին հաջորդել է կրակոցը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը Էկվադորի իշխանություններից պաշտոնական առաջարկ է ստացել բանակցել WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Շուրջ 1 տարի է Ասանժը հանգրվանել է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, այդ երկիրը նրան քաղաքական ապաստան է տրամադրել։ Անցնենք օրվա հրատապ թեմաներին։ Հունիսի 2-ի գիշերը Գորիսում տեղի ունեցած կրակոցների մասին լուրերը րոպե առ րոպե թարմացվում են։ Ի հայտ են գալիս նոր մանրամասներ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ի գիշերը Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ հնչել են կրակոցներ, ինչի հետևանքով մահացել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավո Բուդաղյանը և վիրավորվել նրա գնդապետ եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը, ում վիճակն այս պահին բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Վիրավորվել է նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի ազգականն ու թիկնապահ Նիկոլայ Աբրահամյանը, հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել են մարզպետի որդին ու թիկնապահը։ Մեր գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այս պահին գտնվում է Գորիսում, լսենք նրա անդրադարձը։
Գորիսում քաղաքապետի նախկին թեկնածու գործարար Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություն կատարելու և ապօրինի զենք սինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալված Տիգրան Սուրիկի Խաչատրյանը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հաստատեցին զինվորական դատախազության Գորիսի կայազորում։ Պաշտոնապես հաստատվեց նաև տեղեկությունը, ըստ որի նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Զարզանդ Արտաշեսի Նիկողոսյանը Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը այսօր աշխատանքի չի ներկայացել։ Այս տեղեկությունը հայտնեցին Մարսպետի Գորիսի նստավայրում, երբ փորձեցին հանդիպել նրան։ Քարտուղարուհին հեռախոսով ասաց, որ Մարսպետն աշխատանքի չի ներկայացել նաև մյուս նստավայրում, Կապանում։ Հրազենային վնասվածք ստացած Արտակ Բուդաղյանի վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այս տեղեկությունը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի հարազատները Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստացույցում խուսափելով տեսախցիկներից իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։
Ռուսերեն լեզվով ասած բեսպրեդելի արցունքա, որը տիրում է արդեն 10 տարուց ավել էս քաղաքում, եւ այդ բեսպրեդելի հիմքում կանգնածա ներկա Մարսպետը Սյունիքի մարզի, եւ միանշանակ է համոզված ապրիլը մատը խառն այս ամենի մեջ։ Ես ակնկալում եմ, որ վերջապես մեր ղեկավարությունը քայլեր կձեռնարկի եւ նմանատիպ մարդկանց ընդհանրապես փուլ չեն տա, որ նրանք կանգնեն ղեկին։
Ավետիք Բուդաղյանի մոսկվայաբնակ հորեղբոր որդին Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե Մարսպետը պետք է հրաժարական տա այս դեպքից հետո։
Мой брат баллотировался на мэра города.
Նա հիշեցրեց, որ իր հորեղբոր որդին Գորիսում այն մարդն էր, որը համարձակվել էր թեկնածություն առաջադրել Մարսպետի հովանավորությունը վայելող գործող քաղաքապետի դեմ։ Շարքային գորիսեցիները խուսափում են հրապարակային հայտարարություններից եւ գնահատականներից։
Ոչ թե վախեր մեր դոկումենտ։
Ինչից են դողում։
Ամեն ինչից։
Այսինքն ինչ նկատի ունեք։ Չեմ ասեք, չենք նկարում ձեզ։
Չէ, վախնա, ուրիշ ոչ չեմ բան, վախը, միան վախը։
Այսինքն վախը ումից, կոնկրետ անձից, թե
ղեկավարությունից։
Խնդրում եմ ինձ հարցեր մի տվեք, որովհետև հարցեր շատ կա։
Ինչ որ բանից զգուշանում եք։
Վախենում եմ։
Ինչից եք վախենում։ Ձեր անվտանգության համար եք անհանգստանում։
Եվ իմ ընտանիքի անդամների։
Որևէ կոնկրետ անձի հետ կապված։
Չէ, ընդհանուր վիճակը։
Լսենք, թե ինչ գնահատականներ են հնչեցնում տեղի ունեցածի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, Ռուզանա Ստեփանյանն է շարունակում։
Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպից հետո անգամ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը իր կարծիքը Սյունիքի Մարսպետի մասին չի փոխել։ Հանրապետականի փոխնախագահը դրական մոտեցումներ ունի Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ եւ ասում է, որ վերջինս իր կյանքի ընթացքում լուրջ գործնեություն է ծավալել։ Այս մասին այսօր Գալուս Սահակյանն ասաց պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Սյունիքի Մարսպետը օրինապաշտ հանրապետական է։ Հիշեցնենք, հունիսի 1-ի երեկոյան Սյունիքի Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հնչած կրակոցներից տեղում մահացել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 43-ամյա գործարար Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը Գորիսի զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով արդեն իսկ ձերբակալվել են Սուրիկ Խաչատրյանի որդին եւ նրա թիկնապահը։
Ես կարծում եմ, Խաչատրյանը ոչ միայն մեզ համար, այլ իր կյանքի դրվակներով բավականին լուրջ գործունեություն է ծավալել եւ գնահատականը կարելի է սկզբունքով տալ։ Ընդհանրապես դրական մոտեցումներ ունեմ, բայց դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր անձ, եթե դրական է գնահատվում կամ որևէ առավել գործողություն է կատարում, նրա հանցանքները պիտի ներվի։ Էնպես որ եթե հանցանք գործած լինի, ես կարծում եմ եւ հիմնավորապես եմ ասում, կլինեն նաեւ պատիժներ։ Նրանք, ովքեր մեղավոր չեն դատապարտվել, նրանք օրինապաշտ են։ Նրանք, ովքեր որ մեղք են գործել, դատապարտվում են եւ իրենց պատիժը ստանում են։
Ձեզ չի մտահոգում, որ հանրապետական մասնակցությունը արդեն որերորդ անգամ նման
մեզ մտահոգում է ոչ միայն հանրապետականները, այլ ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիները։ Նրանք, ովքեր որ ապացուցելի հանցանք են կատարում, ադեկվատ պատիժներ պիտի ստանան։
Դուք հնարավոր բայց համարում եք, պարոն Սահակյան, որ կարող է Սուրիկ Խաչատրյանը ներգրավված դինել հետո։
Բոլոր մարդկանց համար էլ ընդվորում նաև ձեզ հնարավոր համարում եմ, որ ինչ որ առիթներ լինեն, որ ձանցակներ կամ հանցակներ կատարեն։
Եթե պարզվի, որ ինչ որ առնչություն ունի պարոն Մարսպետը, նա կպատժվի։
Նայած ինչ առնչություն ունի, եթե կոնկրետ ձանցակ կամ հանցանք է կատարել, ադեկվատ պատիժները կլինեն։
Մարսպետի պաշտոնից հնարավոր է, որ հեռացվի։
Եթե հանցանք է կատարել, այլ խնդիր չի կարող լինել։
Շնորհակալություն Ռուզանա, անցնենք հաջորդ թեմային։ Երևանի քաղաքապետարանը բաց մրցույթ է հայտարարել Հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար։ Նախորդ շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը նշել է, որ պետք է լուծում տրվի հրապարակի տաք ստորգետնյա կայանատեղներ կառուցելու, հրապարակի կենտրոնում կառուցված գորգային հատվածը շահագործելու, ինչպես նաև Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելու կամ չկառուցելու խնդիրներին։ Քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն ու ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանն այսօր անդրադարձել են հրապարակի վերակառուցման մասին հայտարարված բաց մրցույթին։ Կարեն Քոչարյանը նշել է, որ այն, ինչ անում է քաղաքապետարանը, իր որակմամբ խուլիգանություն է, իսկ ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը կարծում է, որ քաղաքապետարանը մրցույթը հայտարարելիս քաղաքապետանի ճարտարապետական հանձնաժողովի կարծիքը հաշվի չի առել։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի համոզմամբ հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար հայտարարված մրցույթը պարզապես ժամանակավրեպ է ու անիմաստ։ Այդ ծրագիրը ըստ նրա հրապարակի համար որևէ արդիական ու հասունացած խնդիր չէ։ Քալաշյանը համոզված է, որ նպատակը ոչ թե հրապարակում ստորգետնյա կայանատեղի կամ Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելն է, այլ հրապարակի բոլոր շենքերի վրա հարկեր ավելացնելն է, հրապարակը շրջակայքում կառուցված շենքերին համահունչ դարձնելը։
Պարտկոզնախարարության շենքի հարցում ես բազմից ասում եմ, որ շենքը հյուրանոց չի կարող դառնալ։ Ես բնականաբար իրանք էլ գիտեմ, որ դա այդպես է, եւ հարց կա այնտեղ հարկանություն կամ շենք հետեւը բարձրացնել լրացուցիչ մակերես ստեղծելու համար։ Դա արդեն արդարացն է, որ բարձրությունը հրապարակի պետք է, եթե դա բարձրացա, ուրեմն թմբուկն է պետք է բարձրանա, պատկերասրահի փոխանել արդեն պետք է քանդենք ուրիշ շենք սարքենք։ Այսինքն ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, սա այն եվրոպական ասացված կա՝ տիր վավրեմը չմույ։ Բոլոր խաղերը խաղացել են, մնացել է մենակ սարեսումն։ Այդ կարգի մրցույթները կամայական մեկ հոգու ցանկությամբ չեն հայտարարվում։
Անցած շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, անդրադառնալով պատկերասրահի շենքին, նշել էր, որ շենքը իր դիրքով և ճարտարապետությամբ մասնագետների ճնշող մասի կարծիքով իր տեղում չէ և ժամանակին սխալ է տեղի ունեցել։ Քալաշյանի կարծիքով սա շատ սխալ մոտեցում է և իրականում չի արտացոլում ճնշող մասի կարծիքը։
Եթե մենք այդպեսի մոտեցմամբ վերաբերվենք ամեն ինչին, մենք կարող ենք ամեն կերպ հիմնավորենք, որ ոչ մի շենք իր տեղում չի։ Բայց մենք փաստի հետ գործենք, որ ձևավորված հրապարակը, եւ ասում եմ, դա արդեն ճանաչված է ամբողջությամբ։ Հիմա քննարկել դա իր տեղ, ասենք թե կոլիզե իր տեղում, թե տեղում չի։ Կարող ենք հիմնավորել, որ կոլիզե իր տեղում չի։ Թանգարում է։ Այդպեսի մոտեցում չի կարելի ցուցադրել։ Պատմությունը հետադարձ հայացքով կարելի է արժևորել, բայց ոչ քննադատել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը լրագրողների հետ հանդիպման էր եկել որպես Երևանի բնակիչ։ Նա նշում է, որ հարցը ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական է։ Հասարակական ճնշումների միջոցով միայն կկանխվի, ինչպես դա եղավ Մաշտոցի Պուրակի դեպքում։ Քոչարյանի համոզմամբ մրցույթն իրականում փողերի լվացման միջոց է։
Վերջի վերջո մեռան ասելով, ասում են Հռոմից 30 տարի մեծ քաղաք է։ Հələ մի հատ գնացեք Հռոմ, տեսեք այդ պատմությունը։ Ուստի մի հատ ցույց տվեք պատմական բան։ Սկի սովետականը չթողեցիք վերջի 100 տարվանը։ Ինչ 3000 տարվա։
Սաշուր Քալաշյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական հանձնաժողովում, որի անդամ է նաև ինքը, հարցը չի քննարկվել։ Իրենց կարծիքը դիտարկումները հաշվի չեն առնվել։ Ճարտարապետը ներկայացրեց խախտումները, որոնք թույլ է տվել քաղաքապետարանը։
Քաղաքապետարանի կառավարության մեջ հստակ գրված է քաղաքաշինական նրա ֆունկցիաները։ Գրված է հստակ, որ ճարտարապետական մրցույթներ Երևանի քաղաքապետարանը իրավունք ունի կայացնել մենակ այն հարցերում, որոնք ունեն տեղական քաղաքաշինական նշանակություն։ Հանրապետության հրապարակը դա տեղական քաղաքաշինության խնդիր չի, դա համայն հայության խնդիր է։ Բացի դրանից, մրցույթի տեքստում այսօր հայտարարված գրված է, որ մրցույթի մի մասը պետք է լինի պատվիրված տարբեր նախագծային կազմակերպությունների, մի մասը պետք է լինի բաց օրգոզնա թող մասնակցի։ Այսինքն, ենթադրում ես, որ արդեն արված նախագիծը կա, եւս մի երկու-երեք հոգու էլ կասեն, որպեսզի անեն, նրանց միջից իրանք իրանց խնդիրները գլուզեն, իսկ ով դրսից կմասնակցի, թե չի մասնակցի, դա կլինի ձևական խնդիր։
Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ինքը մասնակցելու է մրցույթին եւ այս բոլոր խոսակցությունները ուղղացված են։
Ընդամենը կոնցեպտուալ կոնկուրս է, կոնցեպցիան, հասկանանք, այստեղ բան ունենք անելու, թե չունենք անելու։ Կոնցեպցիան դեռ շինարարություն չի, փոփոխում ենք, որ շինարարություն չենք անում, էսքիզ ենք անում, հետո չենք ընդունում։ Այդպես մարդիկ, որոնք դեմ են, այդպես մարդիկ ժյուրի է ընդունում, վերջապես կարող են ասել ոչ։
Սաշուր Քալաշյանը, սակայն, համոզված է, որ փոփոխություններ այնուամենայնիվ կարվեն, եթե իհարկե հասարակությունը չմիջամտի։ Հանրապետության հրապարակում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի բնակիչները նշեցին, որ որևէ փոփոխություն չեն ցանկանում տեսնել հրապարակում։
պետք չի այդ ամեն ինչը ավերել, ինչ որ հիմա կա, դրա փոխարեն կարելի է ուրիշ բան կառուցել, ուրիշ տեղում եւ ոչ թե եղածը քանդել ավերել։
Ամեն ինչը քաղաք ուզում փոխեն։ Ես ու դեմ եմ։ Պետք է հին բանը պահպանել, էլի,
բացասական։ Այն բացասական։
Եթե ուրիշ բան չի կառուցվելու, արժի։ Սովորել ենք, նույնիսկ մեր արտասահմանցի հյուրերն են գալիս հրապարակը տեսնելու համար։
Ամեն ինչը հիմա ոնց որ մեր կառավարությունը ուզում է նորաոչ լինի եւ այլն, ամեն ինչը քանդվում է եւ դրա տեղը կառուցում են նոր հաստատություններ, որոնք ընդհանրապես պատմական ու մշակութային այդ կոթողների հետ կապ չունեն։
Ժողովուրդը չի կարողանում պայքարի կառավարության դեմ, անում են այն, ինչ որ ուզում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, անցնենք հաջորդ թեմային։ Պահպանության կարիք ունեն ոչ միայն մշակութային, այլև բնության հուշարձանները՝ թռչկան, աժդահա քրաբուխ, կարնի երկեհոնը եւ այլն։ Մինչեւ 2008 թվականը Հայաստանի բնության հուշարձանները որևէ կերպ չէին վերահսկվում, որովհետեւ նույնիսկ պետականորեն դրանք ամառագրված չէր որպես հուշարձան։ 2008 թվականին կառավարությունը հաստատեց այդ հուշարձանների ցանկը, իսկ 2012-ին այդ ցուցակից մոտ 24 հուշարձան արդեն ստացել են անձնագրեր։ Թե ինչ է վկայում անձնագրի առկայությունը, թե պետությունն ու հասարակությունը ինչ պարտավորվածություններ ունեն հուշարձանի նկատմամբ, կմանրամասնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Ապրիլի վերջին ազգային ժողովում քննարկվեց եւ առաջին ընթերցումը ընդունվեց գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձակնության մասին օրենքի նախագիծը։ Հիշեցնենք, սա այն նախագիծն է, որի համար պայքարում էին պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում խմբի նախաձեռնողները։ Խմբի աջակիցներից ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Արթուր Իշխանյանը նշում է, որ օրենքը հնարավոր կդարձնի գիտության ոլորտում ֆինանսների հասցեական օգտագործմանը։ Նախկինում, երբ գիտնականները որևէ թեմա էին ներկայացնում պետական ֆինանսավորում ստանալու համար, այն քննարկվում էր համապատասխան փորձագիտական խմբերի կողմից, որոնք էլ որոշում էին հաստատել թեման, թե ոչ։
Հայաստանում մենք յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ունենք ընդամենը շատ փոքր քանակությամ մասնագետներ։ Հետևաբար ցանկացած գիտական հայտ, երբ որ դուք ներկայացում եք համապատասխան փորձագետները, գիտեն թե ում հայտնել, դա հնարավոր չի, այսպես ասած, թաքցնել։ Հետևաբար ճանաչվում է միանգամից, հետևաբար սկսում են աշխատել տարբեր գործողներ, սիրում ենք նրան, չենք սիրում, առարկում ենք, չենք առարկում, մեր մրցակիցն է, թե ոչ, այսպես ասած, սուբյեկտիվ գործողները։
Այդ պատճառով գիտնականների մի մեծ խումբ առաջարկում է թեմաների փորձակնությունը կատարել արտասահմանում անաչառությունն ապահովելու համար, կամ գոնե որոշ չափով դուրս հանել այն երկրից, քանի որ նախկինում եղել են դեպքեր, երբ
Երբ մարդիկ տասնյակ տարիներով ոչինչ չէին անում, բայց քանի որ նրանք համապատասխան մասնաժողովներում էին, ապա այդ ֆինանսավորումը ստանում էին, եւ անկախ փորձագիտական այդ ապարատի մտցնելը կվնասեր բավականաչափ մեծ թվով մարդկանց շահերի ոչ միայն գիտության ոլորտում, այլ ընդհանրապես դրանից դուրս խնդիրը առաջին հերթին նաեւ այդտեղ էր։
Արթուր Իշխանյանի խոսքով դա է նաև պատճառը, որ օրենքի նախագիծը կառավարությունում շրջանառվել է մոտ 10 տարի։ Վերջերս քննարկված նախագիծը հնարավորություն է տալիս փորձակնությունը որոշ չափով երկրից դուրս բերելու արտասահմանյան փորձագետների հրավիրելու միջոցով։ Օրենքի վերաբերյալ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հետևյալ արձագանքը տվեց.
Գիտական փորձակնության մասին օրենքի անհրաժեշտությունը ընդգծվել է քանիցս։ Մենք առաջին անգամ գրեցինք նախագիծ, որը վաղուց հասունացել էր։ Գնացինք ազգային ժողով, արժանացանք դրական գնահատականի առաջին ընթերցման, ազնաժողովը կազմակերպեց լսումներ, եթե կլինեն առաջարկություններ, նոր առաջարկություններ, թե պատգամավորներից, թե գիտական հանրույթից մեր պատմությունը։ Ես ձեզ մի անգամ պատմել եմ Սան Մարինոյի սահմանադրության մասին։ Սան Մարինոյի սահմանադրությունը արգելում է, որպեսի երկրում ոստիկանի և դատավորի պաշտոն զբաղեցնեն երկրի քաղաքացիները։ Շատ փոքր են, բոլորը իրար ճանաչում են։ Մենք այդքան փոքր չենք, որքան Սան Մարինո,
բայց ստանալու խնդիրը չկա, արդյոք։
Երկը կա։
Ամեն դեպքում Արթուր Իշխանյանի խոսքով, եթե նույնիսկ օրենքն ընդունվի, այնտեղ երկար ճանապարհ պիտի անցնի մինչև գործնականում կիրառվելը, քանի որ դրանով սահմանվում են մոտ 10 կարգեր, որոնք արդեն պիտի մշակի կառավարությունը։ Այս գործընթացը բավականին երկար կարող է տևել, որպես օրինակ Արթուր Իշխանյանը բերեց կենսաթոշակների մասին օրենքը, որով սահմանվում է, որ գիտնականների գիտական աստիճանների համար հավելավճարները պիտի ավելացվեն նրանց թոշակին։
Օրենքը ում ընդունված եւ ստորագրված է եւ ուժի մեջ է մտել անհապաղ ստորագրման պահից։ Անցել է 13 տարի եւ օրենքը չի կիրառվում մարս պատճառով, որտեղ օրենքի կիրառման կարգը այդ օրենքով ամրագրված է, որ վերագրվում է կառավարությանը։ Կառավարությունը արդեն 13-րդ տարին աշխատում է այդ կարգը մշակելու վրա։ Եթե այս տեմպերով դիտի այդ կարգերը պատրաստվում են, ապա կարծում եմ 100-ամյակներ կպահանջեն օրենքը կիրառելու համար։
Այդուհանդերձ նրա խոսքով գիտությունը այժմ ավելի շատ ուշադրության է արժանանում, քան մի քանի տարի առաջ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան.
Նաև կա հետևյալը, 7000 գիտնականների աջակցությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են սկիզբ առել, նախագահի մակարդակով իրականացվում պետական քաղաքականություն, կամ բազմաթիվ այլ գործիքներ, որով մենք հիմա ավելի շատ ենք օգնում 7000 գիտնականներին, եւ դա չնկատել չի կարելի։ Գոնե խնդրում եմ խրախուսեք նրա համար, ինչ որ արդեն տեսանելի ու արվել է, շնորհակալ եք քննադատել այն ամենի համար, ինչը դեռևս չի իրականացվել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուրկնդիրներ, փոքրիկ տեխնիկական վրիպումի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունն ու անցնում հաջորդ թեմային։ Հակառակ տարածված այն կարծիքին, որ երկրում անշարժ գույքի շուկայում գների անկում է նկատվում, անշարժ գույքի գործակալությունը, գործակալության անդամները պնդում են, որ ոչ անկում, ոչ էլ գնաց չի գրանցվել։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Անշարժ գույքի գործակալները փաստում են, որ 2013 թվականին անշարժ գույքի շուկայում գների կտրուկ աճ կամ անկում տեղի չունեցել։ Realty Group անշարժ գույքի գործակալության գործակալ Գուրգեն Չոբանյանի հավաստմամբ, եթե գների կտրուկ տատանում նկատվում է, ապա այն պատճառով, որ մոտ 5-ից 10%-ով աճել է անշարժ գույքը շտապ վաճառողների թիվը, ովքեր էլ ստիպված բնակարանները վաճառում են շուկայականից ցածր գներով։ Գործակալները փաստում են, որ եթե նախկինում իրենք հստակ գիտեին, թե ինչպիսին է անշարժ գույքի շուկայում գնային քաղաք հականությունը, ապա այսօր դրա մասին խոսել դժվարանում են։ Իսկ խոսելով պատճառների մասին, նրան անշարժ գույքի գործակալության հիմնադիր տնօրեն Հրաչյա Բուդախյանը նշեց.
Աստիճանաբար ամիսների ընթացքում մենք զգում ենք, որ գնորդների թիվն է պակասում, վաճառողները մի քանի անգամ ավելանում են։ Նախկինում կարողանում էին գործակալները, մասնագետները, գնահատողները ինչ-որ տարածքային առումով գնահատեին տարածքները, այսօր արդեն չեն կարողանում, որովհետև գինը ոնց որ ասած թելադրում են գնորդները, այսինքն եթե չկա գնորդ, այդ պատճառով էլ գնորդները, եւ ովքեր ունեն կանխի գումար կամ ինչ-որ բանկի միջոցով են գնում բնակարաններ, ուզածած իրենք մեծ ընտրության հնարավորություն ունեն, այդ ընտրության հնարավորությունից ելնելով իրենք թելադրում են տան գները։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, 100 վաճառողին մեկ գնորդ է հասնում։
Գործակալ Գուրգեն Չոբանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս փաստում է, որ գնորդների թիվը նվազել է։
Շատը բավականին пассивացել է, եթե մենք մեկ օրվա ընթացքում 1 կամ 2 կամ 3 հաճախորդ ունենում ենք ու մենք աշխատում ենք, սպասարկում ենք բնակարանները ինք ցույց տալի, ապա այսօր կարող եմ ասել, թե 2-3-ը դարել է 1։
Հարցին, թե այնուամենայնիվ այսօր կենտրոնում բնակարանների միջին արժեքը որքան է կազմում, Չոբանյանը պատասխանեց.
Ընդհանուր արժեքով վերցնենք միջին ացված տեսքով, ապա թիվը կարող է տատանվել 1400-ից մինչև 1800 դոլար։
Նորակառուցներն են, թե
միայն նորակառուցների առումով ասեմ, օրինակ մի փոքր միտում գնային անկման նկատվեց, ասենք կային շենքեր, որտեղ գնահատվում էին 1800-1700 դոլար քառակուսի մետրը, ապա այսօր այդ շենքերում 1500-1600 արդեն կա բելի կարոպսի մետրի արժեքներ եմ ասել։ Նույն նորակառուցների վերաբերյալ կախված շենքը քանի հարկից է բաղկացած, ինչ սպասարկման ծառայությունները շենքը տալու եւ այլն, նույն ձեւի քառակուսի մետրի արժեքը փոփոխվում է։
Հրաչյա Բուդաղյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրկին փաստում է, որ այս տարի անշարժ գույքի շուկայում գնային առումով կրկտրուկ փոփոխություններ չկան։ Կենտրոնում 1 քառակուսի մետրի գինը տատանվում է 1300-ից մինչև 2000, Արաբկիրում 800-ից 1200, իսկ ծայրամասերում 600-ից 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։
Նորակառուցները կենտրոնում էլի 1500-ից մինչև 2500, Արաբկիրում 800-ից մինչև 1200-1300, ու այնտեղ տարբերություններ կան, զրոյական վիճակներ, վերանորոգված վիճակ, այդ գնային փոփոխությունը դրանով է պայմանավորված։ Իսկ ծայրամասերում էլ արդեն կվարտալներում, նորքի մասիվներում, արդեն այդ մյուս մասերում մինչև 700 դոլար։
Հարցին, թե ելնելով իրենց աշխատանքից արդյոք հնարավոր է վերլուծություն կատարել, թե այսօր որն է բնակարան վաճառելու հիմնական պատճառը, Չոբանյանը նշեց.
Ուրեմն եթե դուրս գնացող բնակչության քանակը այս ժամանակ ասենք 10 բնակարանից մեկն էր վաճառում գնում, ապա վստահ կարող եմ ասել, այն գույքերը, որ դուրս են գալի վաճառքի, շատ դեպքերում արդեն լսում է, որ վաճառում ենք դուրս գնանք եւ այլն եւ այլն։ Որ սուրճ ասեմ, երբ է 10-ից 3-ը դուրս գնալու միտումով վաճառքում։ Դա էլի կապված է նրանց ինչ տիպի գույք է, եթե գույքը թանկարժի մեծ է կենտրոնում է, որպես կանոն սեփական մտքը ինչ որ մի բան ձեռք բերում է ստեղ, ուջուր բնակարան ծայրամասում նոր է մեկնում, իսկ եթե բնակարան ինքն գտնվում է ծայրամասում, դա ոնց որ վերջին ինստանցիա է լինում, վաճառվում է եւ մարդիկ այդ գումարով փորձում են արտասահման ինչ-որ բան ձեռք բերել։
Բուդաղյանը եւս փաստում է, որ այսօր քիչ չէ արտասահման մեկնողների թիվը, սակայն դա քաղաքականացնել չի ցանկանում։
Հիմա հիմնականում մարդիկ ոչ թե վաճառում են պետությունից դուրս գալու համար, այլ հարցով են տալիս, որովհետեւ գնում են ինչ-որ բան ուրիշ պետությունում փորձելու։ Մենք հաճախորդներ ունենք, որ Մոսկվայից ուրիշ պետությունների զանգահարում են, արդեն ինչ-որ ընդլայնած գործերը հարմարվելն է, զանգահարում են, արդեն նոր վաճառեք մեր բնակարանը կամ ասենք կամ նույնիսկ հիմնականում հարցով են տալիս։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, եւ մեկ կրթական թեմայի անդրադառնանք։ Դիլիջան միջազգային դպրոցը 2014 թվականից ընդունելու է աշակերտներ, որոնցից միայն 10-ից 15%-ն են լինելու հայաստանցիներ։ Դպրոցի շինարարությունն արդեն սկսված է, Դիլիջանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ շինարարության վրա աշխատում են անգամ ոչ աշխատանքային օրերին ու ժամերին, որպեսզի համապատասխան ժամկետներում աշխատանքն ավարտին հասցնեն։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշակերտների զգալի մասը լինելու են օտար գրացիներ, դպրոցում ուսուցումը լինելու է անգլերենով։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցի շինարարությունը սկսվեց 2012-ին, նախատեսվում է այն ավարտել 2014-ի հունիսին։ Համալիրը կառուցելու համար կատարվել է $150 միլիոն ներդրում Ռուբեն Վարդանյանի բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ 2010-ին շատ էին խոսակցությունները, որ Հայաստանում դպրոց է ցանկանում կառուցել անգլիական Ռեգենտ դպրոցը, որի Թայլանդի մասնաճյուղ մեկնում են նաև աշակերտներ Հայաստանից։ Նույն ժամանակաշրջանում լուրեր կային նաև այն մասին, որ Դիլիջանում էլ Ռուսաստանցի հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրամն է ցանկանում դպրոց կառուցել։ Երկու նախագծերն էլ չիրագործվեցին, քանի որ Երևանում մոտ արալեզու դպրոցների բացման դեմ նախաձեռնությունը ակտիվ պայքար մղեց։ Այն ժամանակ Ռեգենտի դպրոցը հրաժարվեց Հայաստան գալ եւ այդ մասին հայտնեց հաղորդագրությամբ, իսկ Դիլիջանի դպրոցի նախագծի մասին խոսակցությունները դադարեցին։ Երկու տարի անց 12-ին փաստորեն սկսվեց դպրոցի շինարարությունը։ Դպրոցը ոչ թե օտարալեզու է, այլ միջազգային է, բացատրում է Դիլիջանի միջազգային դպրոց հիմնադրամի զարգացման բաժնի տնօրեն Զարմինե Զեյթունցյանը։
Օտարալեզու հիմնականում կրթական տերմինոլոգիայով համարվում են այն դպրոցները, որտեղ երեխաներին շատ վաղ տարիքից, ասենք 4-5 տարեկանից, երբ նոր է տեղի ունենում նրանց լեզվա մտածողության ձևավորումը եւ կոգնիտիվ, այսպես ասած, մտածողության ձևավորումը, երեխային ուսուցանում են մի այլ լեզվով։ Դա կոչվում է օտարալեզու կրթություն։ Իսկ այն դեպքում, երբ արդեն 13-14 տարեկանից, երբ երեխայի հիմնական լեզվամտածողությունը արդեն ձևավորված է եւ նա սովորում է միջազգային մթնոլորտում եւ անգլերեն լեզվով ստանում է որոշակի մեթոդով կրթություն, ինչպես օրինակ միջազգային բակալավրիատն է կամ IGCSE-ն է, դա համարվում է միջազգային կրթություն։
Այժմ շինարարությանը զուգահեռ մշակվում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերը։ 13-ից 19 տարեկան երեխաների համար նախատեսված դպրոցում կրթությունը կիրականացվի երկու ծրագրով. ավագ դպրոցում կգործի միջազգային բակալավրիատի ծրագիրը, իսկ միջին դպրոցում IGCSE միջնակարգ կրթության միջազգային ընդհանուր վկայագրի ծրագիրը, որոնք երկուսն էլ կիրառվում են աշխարհի շատ երկրներում։ Նախատեսվում է, որ Դիլիջանի դպրոցում սովորող երեխաների միայն 10-ից 15%-ը հայաստանցիներ կլինեն, մյուսները կգան այլ երկրներից։
Միջազգային դպրոցի կարգավիճակը պահպանելու համար իսկապես այսպես էթնիկ բազմազանությունը անհրաժեշտ է։
Զարմինե Զեյթունցյանը նաև ասաց, որ դպրոցը արդեն նախնական հաստատումն է ստացել։ Որ միանալու են աշխարհի միավորված քոլեջներ ցանցին, որին այժմ անդամակցում է աշխարհի 12 դպրոց եւ որի մասին Հայաստանում խոսեց Արքայազն Չարլզը։
Միանալով այդ ցանցին մենք հնարավորություն ենք ունենում նախ առաջին հերթին այստեղ հրավիրել շատ տարբեր ազգությունների երեխաներ, ինչպես ասեցի, մոտ 60 ազգության երեխա, եւ հակառակը հնարավորություն ենք տալու Հայաստանից դպրոցների աշակերտներին ուսանել համաշխարհային քոլեջների ցանցի տարբեր դպրոցներում։ Այսինքն այս ցանցին միանալը մեզ հնարավորություն կտա շատ ակտիվ ուսանողների եւ աշակերտների փոխանակություն անել։
Դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների մեծ մասն ամենայն հավանականությամբ հայաստանցիներ չեն լինի, քանի որ այնտեղ աշխատանքի տեղավորվելու համար ուսուցիչը պետք է ունենա նշված կրթական ծրագրերով աշխատելու փորձ և համապատասխան կրթություն։ Դպրոցը բարեգործական է, զարգացման բաժնի տնօրենն ասում է, որ դեռ վաղ է խոսել ուսման վարձերի մասին, և ավելացնում է, որ համենայն դեպս բոլոր արժանի երեխաները հնարավորություն են ունենալու այնտեղ սովորել անվճար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամը 17:30-ի մեր թողարկումը կարող եք լսել օնլայն տարբերակով այցելեք 3w.azatutyun.am. Հայ ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, առայժմ։